Prasības mērķis ir mazināt troksni un saglabāt neskarto dabu, kas ir gājusi Nacionālajā parkā, un arī apmeklētāju ierasto mieru, ko piedāvā šī teritorija. Šādas vai līdzīgas prasības ir arī citās īpaši aizsargājumās dabas teritorijās. Tādēļ dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu, kas plāno atpūt īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, iepazīties ar spēkā esošajiem noteikumiem, kas ietver arī laivošanu, telpvietu, ugunskuru un citus nosacījumus. Apraksti un arī šie normatīvie akti, kas nosaka katras teritorijas izmantošanas kārtību, ir pieejami dabas aizsardzības pārvaldes vietnē www.daba.co.lv, sadaļā dabas daudzveidība. Atsevišķu teritoriju izmantošanu nosaka ne tikai likums, bet nereti arī individuālai aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas daudz specifiskāk definē konkrētās teritorijas ierobežojumus.